habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa habeen talaadaha bisha Oktoobarna waa 16 sanadkuna waa 2018, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddana waxaa uu jir caawana kugu soo jeedanaya caashe ibraahim aadan caashicuud iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee wariyaha u dhashay dalka sacuudiga ee la la-yahay.
Waxaa kale oo jirta in islagalabta saacaddan hadda aan kula hadlayo ee la gelayo ama baaritaan lagu samaynayo guriga qunsulka sacuudiga ah oo aan aad uga fogeyn halka ay ku taalo qunsuliyadda, markii dad ugu wardambeysay saxafiga la raadinaya ee Jamaal Khashoggi uu galay.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan duufaano la sheegay inay saameeyeen bariga Puntland.
Dabeelaha nagu dhacayay ilaa iyo 38 saac meelahaas bay dabeelahaas socdeen aad u xoog badan, dabeel aana weli arag weyaan hadda kusan jir baanahay oo weli dabeeshaas u kale maarkin. 22:00 bay maraacday duufaan dabeel loran jiray oo roob wadatatan roob ma wadan.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan xubintii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa waxay sheegtay in duqeyn Mareykanka uu ka geystay bartamaha Soomaaliya lagu dilay ku dhowaad 6 ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Duqeyntaasi ayaa 12-kii bishan waxay ka dhacday deegaan ilaa iyo 20 kilomitir u jira magaalada Xaradheere ee gobolka Mudug. Waa markii labaad ee sanadkan dowladaha Mareyka ay duqeyn ka geystaan bartamaha Soomaaliya. Sanadkan Mareyku waxa uu ka geystay Soomaaliya 72 duqeymood.
Ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa sheegay in uu ka fiirsanayo siday dowladdiisa magaalada Qudus ugu aqoonsan lahayd caasimadda Israa'iil, sidoo kalena ay safaaradooda magaalada Tel Aviv ugu rari lahaayeen Qudus. Ra-iisul wasaare Morrison ayaa maanta u sheegay wariyaasha in uu ka fakarayo tala soo jeedin arrintaasi ku saabsan oo u soo jeediyey Dave Sharma oo ah safiirkii hore ee Australia u qaabilsanaa Israa'iil. Sharma oo ah xubin ka tirsan xisbiga muxaafidka ee ra-iisul wasaare Morrison ayaa sabtida soo socota u tartami doona doorasho baarlamaani ah oo ku celisa, waxaana uu tartanka kaga jira degmo ay ku badan yihiin dadka yuhuudda ah ee ku nool magaalada Sydney.
Ergooka kala socota Kuuriyada Waqooyi iyo Tom Koonfureed oo ay weheliyaan guddi ka socda qaramada midoobay oo Mareyku uu horkacayo ayaa markii ugu horreysa kulmay. Kulankaasi ayaa culeyska waxaa lagu saarayaa sidii hubka looga dhigi lahaa qaybo ka mid a xadka u dhexeeya labada dal oo aada u hubaysan. Kulankaasi ayaa waxa uu ka dhacay aagga loo yaqaano aagga wadajirka ee nabadgelyada oo ah qayb ka mid a xadka labada dal oo tan iyo dagaalkii labada Kuuriyadood ee sanadkii 1953 ay saddexda geesoodba wadajir u maamulaan.
Dowladda Jarmalka ayaa musaafurisay qof lagu eedeeyey in uu ku lug lahaa qaraxyadii 11-kii Sebtembar ee 2001. Ninkan oo lagu magacaabo Munir Al Mutasadaq ayaa loo musaafuriyey dalka uu ka soo jeedo ee Morocco. Al Mutasadaq ayaa 15 sano ku xirnaa xabsi ku yaala Jarmalka. Warbaahinta Jarmalka ayaa baahisay muuqaallo muujinaya isagoo indhaha ka xiran oo ay hareeraha ka socdaan laba askari, kuwaas oo saaray diyaarad helikoptera. Dowladda Jarmalka ayaa xaqiijisay in magaalada Frankfurt laga saaray diyaarad u socotay Morocco.
haweysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagal socotaana waa Washington. wakaaladda wararka ee AP ayaa waxay ka soo xigatay saraakiil Turkiga in baaritaankii qunsuliyadda Sacuudiga laga helay caddeymo muujin karaya in Jamaal Khashoggi lagu dilay gudaha qunsuliyadda. ma jiro ilaa iyo hadda ilo madax banaan oo xaqiijinaya warkaas wakaaladda. Laakiin hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo weli ay socoto dembibaarista la xiriirta arrinta wariyaha la waayey. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta arrintaasi waxa uu goodhowood ka wareystay Bashiir Macalin oo ah suxuufi ku nool magaalada Istanbul.
arrintan baaritaankan sida wadajirka ay u sameynayeen guddi isku dhaf ah oo ka tirsan dowladda Turkiga iyo dowladda Sacuudiga ayaa maalmahanba ka socday diyaar garowgeeda iyo habkii baaritaanka loo sameyn lahaa. arrintaasi waxay si toosa u bilaabatay ama si rasmi ay u bilaabatay shalay kadib markii ay Sacuudigu ogolaadeen in la baaritaan lagu sameeyo qunsuliyadda ay ku leeyihiin waddanka Turkiga, gaar ahaan magaalada Istanbul. arrintaas markay baaritaankaasi waxuu socday saacado dheer oo ilaa xalay halkii ayay qoliyaha baaritaanka ku jiray ayay ku bariyeen sida ay warar ku sheegayaan. waxaa kale oo jirta in isla galabta saacaddan hadda aan kula hadlayo la gelayo ama baaritaan lagu sameynayo guriga qunsulka Sacuudiga ah oo aan aada uga fogeyn halka ay ku taalo qunsuliyadda. markii dad ugu wardambeysay saxafiga la raadinhayay Jamaal Khashoggi uu galay halkaasna baaritaano ayaa iyagana ka socon doona. ilaa hadda maaragtay howlahaas ayaa sidii maaragtay la qorsheeyey ayay u socdaan. hawshu halkaas ayay saacaddan aan kula hadlayo maraysaa Xuseen.
wakaaladda wararka AB waxay qoreysaa in saraakiil ka tirsan Turkigu ay u warameen wakaaladda una sheegeen inay hayaan caddaymo muujinaya in Jamaal Khashoggi lagu dilay gudaha qunsuliyadda. wax faahfaahin intaa dhafsan oo lahayaa ma jirtaa?
Xuseenow, way jirtaa arrintaas. waxaa jirta in ay warar aan si official ah ama si rasmi oo kama dambeysa aan loo soo bandhigin in muddo ay dowladda Turkigu ay si maaragtay ay uga soo baxayeen isdaba joog ay uga soo baxayeen. hadda ka hor waxaa jirtay in ay sheegeen in ay hayaan caddaymo sheegaya in la dilay Jamaal Khashoggi, in lagu dilay qunsuliyadda dhexdeeda, in lagu dilay kuwaas oo maqal iyo muuqaal intaba isugu jira oo ay la wadaageen. waa sida warka lagu sheegay waddamo kale oo uu Maraykanku kamid yahay in ay la wadaageen arrintaasi si kama dambeysa weli maysan usoo bandhigin Turkidu. waxaana muuqatay in ay la sugayeen baaritaankan hadda socda iyo natiijada kasoo bixi doonta iyo wixii ay horey usii hayeen in ay hal mar inay usoo bandhigaan caalamka in ay sugayaan ayaa muuqatay. madaxda waddankan Turkiguna waxa ay sheegeen in ay caalamka wixii natiijada kama dambeysa ay usoo bandhigayaan loona xil saaray ninka maaragtay xeer ilaaliyaha guud ee magaaladan Istanbul oo haatan uu ku-xigeenkiisu kamid yahay kooxda baareysa ee dembigii la sheegay inuu ka dhacay qunsuliyadda ay Sacuudigu ku leeyihiin magaalada Istanbul oo loo geystay saxafiga Jamaal Khashoggi. dhanka kale waxaa jirta Xuseenow in ay jirto ay sheegeen wararku ilaa shalay baaritaankii lagu sameeyey qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyihiin magaalada Istanbul in ay Turkidu hayaan caddaymo la taaban karo oo sheegaya in Jamaal Khashoggi lagu dilay jirkiisa na lagu jarjaray qunsuliyadda ay ku leeyihiin Sacuudigu halkan. walow ay sheegeen in qolalkii lagu fuliyey falkaasi laga bedelay rinjigii iyo waxyaabo badan oo keenayay in la ogaado maaragtay raadkii arrinta meesha ka dhacday, balse maada ay adeegsadeen Turkidu ayaa waxaa la sheegayaa in ay sheegtay oo iyada oo maaragtay ay sheegeen in la qariyo la isku dayay, balse in ay ilaa hadda ay hayaan daliilo cadcad oo wax lagu qaadan karo. intaas ma aysan weli dowladda Turkigu dhaafsiinin, balse waxaa jawaabta kama dambeysta ama rasmiga laga sugayaa kadib markay baaritaankan labada kooxaan isku dhafkii ay ka sameeyaan qunsulka gurigiisa oo la tuumayo in laga heli doono. waasay warar ku sheegayaan adilo cadcad ama caddaymo cadcad oo sheegaya wixii meesha ka dhacay iyo sida ay u dhaceen.
wararka qaar ayaa sidoo kale iyaguna sheegaya in qunsulku uu ka baxay dalka Turkiga oo aanu ku sugnayn maadaama uu gurigiisa la baarayo. arrintaasi wax faahfaahin oo dheeraad ka soo baxay ma jirtaa?
wararkaasi si hoose ayay u jiraan, balse dowladda Turkiga ilaa haatan ma aysan sheegin in ay uu ka baxay qunsulkii maaragtay waddanka Turkiga inuu ka baxay. ilaa haatan wax si rasmi ah u caddaynaya oo sheegaya ma jirto, laakiin sida maaragtay horey u jirtay waa intii muddadan howlahan socdeen qunsulku wuxuu ku sugnaa waddanka Turkiga. maalmihii ay dhacday arrintan oo hadda laba usbuuc sii maraysa maalmihii ugu horreeyay ama usbuucii ugu horreeyay waxaa la sheegay inuusan ka soo bixin gurigiisa oo ilaa 300 mitir u jira qunsuliyadda waddanka sacuudiga ku leh magaalada Istanbul, balse ilaa hadda lama sheegin inuu waddankan Turkiga uu ka baxay. Inta la ogyahay maaragtayna waa inuu waddanka ku sugan yahay, wax intaa khilaafsan oo rasmi oo warar ina weli ma aysan sheegin inuu ka baxay waddanka Turkiga oo meel kale uu aaday.
Bashir Macalin oo ah saxuufi ku nool magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxa uu qadka telefoonka ugu rameeyay Xuseen Barre Aadan.
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad dhageysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Wararka ka imaanaya Puntland ayaa sheegaya in dabeylo xoogan ay ku dhufteen bariga maamul goboleedka Puntland. Dabeylahan ayaa la sheegay in ay xoogan yihiin inkastoo aanay la soconin wax rooba. Wariyaheenna Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan nooga soo diray boosaaso.
Wararka naga soo gaaraya deegaanka hoostaga degmada Caluule ee gobolka Gardafo ee maamulka Puntland waxay sheegayaan in halkaas ay ka dhaceen dabeylo xoogan oo waxyeelo u geystay dadka deegaanada Sayn iyo Wali Baceel laas oo ka tirsan degmada Bareeda ee gobolka Gardafo. Dadkan oo la soo xiriiray idaacadda ayaa sheegay in dabeylahaasi oo aan wadan wax roobaba ay waxyeelo u geysatay guryaha iyo waliba dalagyada beeraha.
Magacaygu waa Roble Maxamuud Cismaan, waxaan joogaa Sayn Weyn. Baan joogaa Sayn Weyn. Hawlaha sida la maqashay dabeylahan ugu dhacayay ilaa iyo 38 saac meelahaas bay dabeylahaas socdeen aad u xoog badan. Dabeyl aana weli arag weyaan hadda kusan jir baan ahay oo weli dabeyshaas oo kale ma arkin. 22-labadii bay marracdeed ahay duufaan dabeyl loo oran jiray oo roob wada tatan roob ma wadan. Aad iyo aad bay noogu dhacday dabeyshaas. Hadda way yartahay, weli se waa dhacaysaa magar walaala u khasaare. Horta wax nafa oo ku baxay ma ogin, insha allah ilaahayna kama doonin, laakiin dee khasaaro hantiyad baa jira sida beeraha iyo dhulka beeraha iyo wadooyinka xataa dhil baa ku dhacday. Guryo badan sarafka ay kala tagtay baa jira. Dabayshu qaybta bacaha dadka bacaha iyo guryo cashaanta degan iyaga iska wadaa oo warkoodu dabayshaas waa la tartay dabeyl xoog badan bay ahayd. Dhirta caleentiibay ka dhamaysay oo wixii caleen qoyanaa banaankeeda dhirta yaalliin magarad
waa gartay.
Dabayshaana dabeyl aad u xoog badan bay ahayd, kolay ilaahay se dad wax kuma yeelin magarad. Khasaareedeeda weli ma soo ururin oo xogta dad baa hadda loo xisaaray oo dhalinyaro inay soo urushaan oo wixii khasaarada gaaray iyagoo liisa soo gudbiyaan baan malaynaynaa insha allah magarad.
Waxaad iga warataa marka dadka reer miyiga ah ee ka baxsan deegaanka Ceelaas iyo Sayn, bal dadkaas reer miyiga ah bal xaaladooda ka warramaa hadaa la hadasheen?
Dadkaas anagu telefoon baa dadku lagu xiriiraa. Maanta gelinkahore sanada waa banaanada kartay, mar hadday soo noqotay la isweraystay wax dhimashaa horta lama sheegin. Laakiin dhirtaas sida guryaha saqafka iyo dabeelahaas guryaha cashaantaas dumistay meel kasta waa nala qabtaa. Aagan degmada Bareeda, intaa Bareeda, degmada Bareeda meeshaan xukunta xagga wixii kasoo Bareeda magarad
iga warataa marka ma jiraan wax qayladhaana aad u gudbiseen hay-adaha iyo weliba maamulka?
Maya, waa diray, waa qaylinay sawiraan diray oo weliba anagu markhaati noo ah sirta dhirta ay fujiyeen oo waaweynka oo wax fujin karaa jirin. Beer dhacday baa jira oo guryo ku dhacday oo hadda ilaahay hadda maanta ka shaqeynaynay oo dib ka jareynay geed guri baa jira saddex labo geed oo tiiri ku dhacday waaweyn. Qaaladas waa jidaa kula hayadaa waa la hadalay in soo hawshaas waa waxna kala qabso wax awooda insha allah.
Waayay dadka ay guryahooda ka dumeen hadda aad ii sheegtay xaggee bay ku sugan yihiin marka?
Walaalow, dadkaasu dee kolay dadka darasadooda ay guryahoodii wax iska bacasaarsaday. Dad badan oo hadda tirnigu ka dhacay baa jira oo bacasaaray oo isaga jira, cirkuna waa cusub yahay oo xilli roobaad baa lagu jiraa. Hadda waxa bannaan taagan oo haddana jiraa ma jiro, laakiin dad badan oo dadkasa darasadooda iyo dadkooda eelkaaga la nool yihiin magarad.
Waayahay dabeylaha idinku dhuftay ma la socdaan roobab? Cirku waa sidee hadeer?
Cirku hadda saacaddan kula hadlaya wuu cusub yahay, ilaahay waagana wuu cusbaa. Dabeylo hadda nagu dhacayeen wax rooba oo dhibaca weli naguma dhicin, laakiin cirku cuseeb fiican baa ka muuqanaya insha allah. Wabiicru haddii roob noogu darsami lahaa baan ku yidhi waxaad geedo nooma hareenba magarad.
Xuseen Yuusuf oo ku sugan degmada Ceelaas oo ka tirsan degmada Bareeda ayaa maamulka Puntland baaq u diray. Waxaa kale oo uu sheegayaa in dadka deegaanadaasi ay dareemayaan cabsi kale oo ku aadan in roobab ay soo da'aan iyadoo cirka xilligan uu cusub yahay.
Walaal, waxa ka dhaceen Ceelaas baranlehe meeshayar sayn tuuxin olog inta la ilaa Bareeda way saamisnay, laakiin waa lagu kala xogweynaa xoog wata baaxaddeedi laba sayneed oo beeri ka daateen guryana ka dhaceen Ceelaas guryihii shaqeeyeen ay kala tagtay. Tuuxinoo guryaha yar qaar ay kalshaqeeyeen kala tagtay inta weynayeen.
Waaye, bal waxaad iga warataa saansaan roobeed ma jidhaa xilligan?
Saaraya hadda waxaa saara xilka waxaan ku dhahay qoloyinka uu ku daaya xaq ah inuu roob ku daaya ama salaam baan hayna dadasha
way dadku maxay dareemayaan marka ma jira cabsi ay dareemayaan baqdin
dadku xasuu waa dareemayaan roob iyo dareemayaan oo gudinaa iyo dareemayaan cabsi ka dareemayaan dareenshu waa naxsa ka cabsi ka qabaan inuu ku soo noqoto iyo hoydaan oo dibadda ugu timaado kulli inta cabsi way jiraa
waxaad iga warataa dadkii guryahoodii ay ka dumeen waa sidee hadal
guryahoodii ka dumeen banaan baa la fadhiyaa guryihii banaan baa la fadhiyaa anaga waxa isma tali karo galada dambe daanay dadku way gaadhay waxa la qaban karo waxa meel xaqiiqo qaban karo ma hayno baa waxa la jeedinayaa caalamka waxa la jeedinayaa baa guryahan dowladda dhexe caalamka hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah dadkaas oo dhibaalaysan waa hawsha waxaas dhibtaas way gaadhay
si kastaba ahaatee deegaanada xeebaha maamulka Puntland waxay ahayd mid maalmihii ugu dambeeyay saadaal laga bixinayay iyadoo dabeylo aan roobab wadan ay ku dhufteen dadkaasi waxaana dadkan xilligan la soo dirtay cabsi kale oo ku aadan in roobab xoogan ay xilligan da'aan Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
raysal wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu magacaabay golo wasiirro oo ka kooban 20 xubnood oo kala bar ay dumar yihiin. Abiy Ahmed ayaa waxa uu yiri tirada wasiiradii hore ee ahaa 28 isagoo sidoo kalena soo kordhiyay wasaaradda nabadeynta xilli dalkiisa ama dalkaasi uu ka taagan yahay khilaaf salka ku haya isku dhac qoomiyadeed. Warkii ugu dambeeyay ee wasiirada la magacaabay ayaa Axmed Cali Sheekh waxa uu ka wareystay Cabdi Casiis Xuseen oo hadda ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia.
Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ayaa sidoo kale sheegay Axmed oo waxa uu maanta isbeddel ku sameeyay golaha wasiirada isagoo baarlamaanka dalkan Ethiopia u gudbiyay liiska golihiisa wasiirada cusub oo ka yar tiradii markii hore uu magacaabay markii ra'iisul wasaaraha noqday. Xubnaha liiska cusub ee golaha wasiiradu waa 20 xubnood waxaana ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu markii ugu horreysay taariikhda Ethiopia badiyay dumarka ka mid noqday golaha wasiirada dalka Ethiopia isagoo tirada ka dhigay 10 dumar ah marka 20 xubnood ee ra-iisul wasaaruhu maanta ku dhawaaqay 10 waa dumar 10 waa rag
waayahay Cabdi Casiis waxay noo sheegtaa marka xubnaha golaha wasiirada cusub ee ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu magacaabay kuwa ugu muhiimsan
marka dhinaca dumarka la eego markii ugu horreysay taariikhda dalka Ethiopia wasaaradda gaashaandhigga waxaa madaxa noqonaysa wasiir looga dhigay gabadh haweeney kasoo jeeda qoomiyadda Afarsa oo lagu magacaabo Aisha Maxamed sidoo kale haweenka waxaa la siiyey wasaarad cusub oo ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu ku soo kordhiyey gudihiisa wasiirada waana wasaaradda lagu magacaabo nabadda waxaana la siiyey Muqtar Riyad Kamil oo iyadu ahayd afayeenka baarlamaanka dalka Ethiopia xubnaha kale ee wasiirada muhiimka waxaa ka mid ah Axmed Shide oo ah ninka Soomaaliga gudoomiyaha xisbiga Xayaat Talaba dowladda Soomaalida ee gobolka Ethiopia Axmed Shide wuxuu hore u ahaa wasiirka xafiiska arrimaha isgaarsiinta ee dalka Ethiopia laakiin ra-iisul wasaare Abiy Axmed waxa uu Axmed Shide ka dhigay wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha waana wasaarad muhiima waxaana dadka qaarkood ay u arkaan in wasaaraddan uu ku haboon yahay Axmed Shide marka la eego khibradiisa dhinaca arrimaha dhaqaalaha maadaama uu soo bartay cilmiga dhaqaalaha Axmed Shide markii hore dowladdii ama golihii wasiirada ee xukuumaddii Xayla Maryam Dijaleen maaliyadda tirada dumarka wasiirada noqday waa mid ku cusub dalka Ethiopia waa 10 xubnood marka waxaad moodaa in dadka Ethiopiaanku ay u tahay iyaga cusub in dumarku ay awood dowladda xoog ku leeyihiin oo 20-ka wasiir ee uu magacaabay ra-iisul wasaare Abiy Axmed ay 10 ku leeyihiin.
Cabdi Casiis, sidee dadka Ethiopia u arkaan golaha wasiirada ra-iisul wasaare Abiy Axmed maanta uu ku dhawaaqay haddii si gaar aad u eegtana dadka Soomaalida Ethiopia degan wasaaraddan maaliyadda ee Axmed Shide loo magacaabay?
Axmed, horta waxaan ku suganahay magaalada Addis Ababa gobolka Soomaalida ee Jigjiga iyo gobollada deegaanada Soomaalida ma joogo werin aragtidooda maan eegin laakiin waxaan ogahay in Axmed Shide wasaaraddan maaliyadda uu qabanayo tahay wasaarad muhiima oo طبعاً وأنا وحن سلم يعني كستون الهجين إن ونقول يا شخص يظهر الصومالي يعني وزارة داسي وزارة مالية إثيوبيا مدح المقرأ هذا الخلدين مركز الصومالي مركز لأجو أهمية وزارة داسي أود إلى بعيد طبعاً وحن سلم يعني تاني وحاي سود وين أنا مركز لأجو مجاعدي سجلا وزير الرئيس وزير أبي أحمد منا ذلك إثيوبيا رنتي أبي أحمد ولي وحوكي هاي من الشعبي هاي وآت وهذا الحياة مركز بدل لهم كت الله صلى الله عليه وآله سياسة يدقالها با وكو عيدت كسود وين يعني إن كان مكا بسبب شو بين كان كدر يعني مركز نتيرتو دي مقا يحن وإن كاس ومركز الصوب حري أو جرعة لجو جريمة وزير هذا لجو دي بني هاي وان كعين عيدت كسود وين يعني شنو كنا نريد أن نمركو كلا مرحبي لسيك ترى إن تعلق وجرعة وجرعة وزير هذا كم يقول يعني أنت حصل يا إن أي تهاي طلابة كره أو رجل جار أبي أحمد كدوليو إن كوهان توش عرض دمرتا إثيوبيا أو توش إن أي دولة دي سقيب كلهم الحبولياش أقوم ينسن وزارها دولة دي سنة أي خلال كاسي حياة مركز بدها مركز جو طلابة جرعة وزير العصب وحيوة تاي مد ودوليو إن أبكر توش إنه يعي إن أي كجو عن تايس بدلا بكون واقعي إن سلمك كان الدولة يسيرو كله الشعوب تكل الدول القومية تكل الدول الدولة الإثيوبية إنه قمعية وهي جرعة وزيرة وبن أنت بدن شعوب تود أن كان قومية تكل الدول الحلال بالكايان ولكبح مقدام وفرس كل عارم يا إن نعبد كقارقود وكتبه وهذا يتولى معارم من كوكيل كلام
وريهنا عبد العزيز حسين عثمان وهذا كسوغن مقالة أديس أبابا يا دولة إثيوبيا وحنا وخذك تلفونك ورمي أحمد علي الشيخ أوجوغا واشنطن.
fiidnimo wanaagsan halka dagaal socotaana walaanta afka Soomaaliga VOA dawladda Uganda ayaa kumanaan kaamirooyin ah ku rakibaysa dalka si looga hortago dadka geysta dambiyada waaweyn waxaana ay sheegtay in ay muhiim tahay in la sugo amaanka bulshada laakiin dadka wax dhaliila ayaa talaabadaasi ku tilmaamay in ay tahay mid lagu xad gudbayo asturnaanta iyo waxa qofku uu kali ahaanta u leeyahay Xaliima Uthmani ayaa warbixintan ka soo dirtay Kampala Ibrahim Xasan Danduray ayaa soo koobay
madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa waxa uu sheegay in rakibada kaamirooyinkaasi ay gacan ka geysan doonaan koorta gudbiyayaasha iyo argagixisada
you hide in the borders you hide in the population because the population is a big number and also you take advantage of lack of alertness
we are not waxaad ku dhex dhumanaysa dadka waayo way tira badan yihiin waxaad kala ka faa'iideysanaysa feejignaan la'aanta ma feejignin anaga waxaan ku mashquulsanahay howlaheena markaasi way imaanayaan wajiga ay soo dadanayaan qof bay tooganayaan markaana gaari ay ku baxsanayaan
we are not concentrating then they come they cover their face shoot somebody
Police Uganda ayaa waxa uu eegi doonaa kaamirooyinkaas oo ku jira software soo qabanaya taarikada baabuurta iyo wajiga qofka kuwaas oo la dhigi doono meelaha dadka ay ku badan yihiin iyadoo dawladduna ay ka dhig furaysanayso walaac laga muujinayo astronauta qofka Beera Muzaki Felix waa madaxa qaybta booliska ee teknolojiyada
We are looking at schools we are looking at hospitals
waxaan eegaynaa dugsiyada waxaan eegaynaa isbitaalada iyo barkadaha lagu dabaasho sidaas awgeed anagu ma tageyno dadka guryahooda
in our database for coverage so we are not going into people's homes
Museveni ayaa amar wuxuu ku bixiyay rakibada kaamirooyinka iyo maalgelintooda kadib markii dilal badan ay ka dhaceen dalkaas oo ka mid ahaa kii lagu dilay sarkaalkii sare ee booliska Andrew Felix Kawezi sanadkii 2017 Galison Gajulus oo ah qareen u dooda xuquuqda aadanaha ayaa waxa uu sheegay Uganda ay rabto inay ku xadgudubto asturnaanta qofka iyadoo sheegaysa inay amniga sugayso
under certain circumstances, under the constitution, your privacy can be infringed upon. For example, if there is a court order.
Xaalada gaar ah sida ku cad dastuurka asturnaanta ama waxa qofka u gaarka ah waa la jabin karaa, tusaale ahaan haday maxkamad soo amarto. Hadda arrinkan hadii aad fiiriso kaamirooyinka wadooyinka, waxa laga yaabaa inaad tiraahdo waxa ay duubayaan waxa maalin kasta ka dhaca wadooyinka iyo waxa ka dhacaya hoygaaga.
You could say they are capturing what happens every day on the streets as opposed to what happens in your bedroom.
Wadooyinka magaalada waxa ka jira falcelin kala duwan oo dadku ay ka bixinayaan kaamirooyinkan oo dadka reer Uganda qaarkood ay qabaanba inay dib u dhacayaan rakibaadooda. Laakiin Kiisar Makaza waxa uu ku nool yahay Kampala ayaa waxa uu dareemayaa amni darro.
Actually, we really think they are being used by criminals. Guys are monitoring us everywhere we go, so they know.
Xaqiiqdii waxaan xitaa u malaynaynaa inay adeegsanayaan dambiilayaasha, waxayna la socdaan meel kasto aan aadno. Marka way og yihiin in gurigeyga aan ka tagayo shanta subaxnimo, aana ku soo noqonayo shanta galabnimo. Sidaa darteed waxay la socdaan dhaqdhaqaaqeena, waxaana tani ay amni xumo ku tahay shacabka Uganda.
Waqtiga ayaa sheegi doona haddii waracyada Mukasa ay soo tarayaan. Kaamirooyinkan rakibaadooda ayaa soo kordhi doonta iyadoo booliiskuna ay sheegeen inay hore u rakibeen in ka badan 350.
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobayay warbixintii ay noo soo dirtay wariyaha v o a Xaliima Cuhmaani. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
haatana dhegeystayaal, aan isoo qabanno mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyay fanaanka Axmed Naaji.
Barida barida hawe geed balo fadi sanchire geed balo fadi sanchire inta lo gugul dikta gabati laqad chire gurki sida geed madare gayanki biyo goblama. Allah gunti na harira yu garba sara.
way si wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeenna qodobadaasna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii aanu ku eegi jirnay amuuraha dalkana maraykanka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
wakaaladda wararka ee a p ayaa waxa ay sheegtay in duqeyn maraykanku uu ka geystay bartamaha soomaaliya lagu dilay ku dhowaad 60 ka tirsanaa maleeshiyada ururka al-shabaab duqeyntaasi ayaa 12-kii bishan waxa ay ka dhacday deegaan ilaa iyo 20 kilomitir u jira magaalada xaradheere ee gobolka mudug waa markii labaad ee sanadkan duuradaha maraykanku ay duqeyn ka geystaan bartamaha soomaaliya sanadkan waxaa maraykanku uu ka geystay soomaaliya 7-20 duqeynood
ra-iisul wasaaraha australia scott morrison ayaa sheegay in uu ka fiirsanayo sida ay dowladdiisa magaalada qudus ugu aqoonsan lahayd caasimada israa'iil sidoo kalena ay safaaradooda ku taalla magaalada tel aviv ugu rari lahaayeen qudus ra-iisul wasaare morrison ayaa maanta u sheegay wariyaasha inuu ka fakarayo tala soo jeedin arrintaasi ku saabsan oo uu soo jeediyey dev sharma oo ah safiirkii hore ee australia u qaabilsanaa israa'iil sharma oo ah xubin ka tirsan xisbiga muxaafidka ee ra-iisul wasaare morrison ayaa sabtida soo socota u tartami doona doorasho baarlamaani ah oo ku celisa waxaana uu tartanka kaga jiraa degmo ay ku badan yihiin dadka yahuudda ah ee ku nool magaalada sydney
ergo ka kala socoto kuuriyada waqooyi iyo tan koonfureed oo ay weheliyaan guddi ka socda qaramada midoobay oo maraykanku horkacayo ayaa markii ugu horreysay kulmay kulankaasi ayaa culeyska waxaa lagu saaray sidii hubka looga dhigi lahaa qaybo ka mid ah xadka u dhexeeya labada dal oo aada u hubaysan kulankaasi ayaa waxauu ka dhacay aagga loo yaqaano aagga wadajirka ee nabadgelyada oo ah qayb ka mid a xadka labada dal oo tan iyo dagaalkii labada kuuriyo 1983 ay saddexda geesoodba wadajir u maamulaan
dowladda jarmalkana waxay musaafirisay qof lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa qaraxyadii 11-kii sebteembar ee sanadkii 2001 ninkan oo lagu magacaabo munir almutasadaq ayaa loo musaafuriyey dalka uu kasoo jeedo ee morocco almutasadaq ayaa 15 sano ku xirnaa xabsi ku yaala jarmalka warbaahinta jarmalka ayaa baahisay muuqaallo muujinaya isagoo indhaha ka xiran oo ay hareeraha ka socdaan laba askari kuwaas oo saaray diyaarad helikobtera dowladda jarmalkana waxay xaqiijisay in magaalada frankfort laga saaray diyaarad u socotay morocco
dowladda kenya ayaa waxa ay wadaa baaritaano ay ku doonayso inay ku ogaato warar ku aadalay in dugsiyada dalkaasi qaarkood ay ka jiraan wax isdabamarin dhinaca imtixaanaadka wasiirka waxbarashada ee dalkaasi aamine maxamed ayaa sheegtay inaan loo dulqaadan karin arrimahaasi yaasiin ciise wadheere ayaa warbixinta nooga soo diray nairobi
200 oo ka mid a iskuulaadka waddanka kenya ayaa la sheegayaa in ay bartilmaameed u yihiin hay-adaha dhinaca imtixaanaadka saxaya oo la sheegay in musuqmaasuq ay ku lug yeesheen in ka badan 200 oo ka mid a dugsiyada sare ee waddanka ayaa baaritaano ay ku soconayaan iyadoo la sheegay inay qorsheynayaan inay musuqmaasuq iyo qish ku samayn doonaan imtixaamka dugsiga sare ee shahaadiga ah ee toddobaadka soo socda sida ay sheegtay ambasador aamina maxamed oo ah wasiirka dhinaca waxbarashada ee waddanka kenya 900 oo ka mid a ardayda ayaa la sheegayaa in ay ku lug yeesheen musuqmaasuq iyo iyaga iyo waalidiintoodaba la sheegay imtixaanaad been abuur ah in markaasi natiijooyinka la doonayo in lagu musuqmaasuqo waxaana ay sheegtay in qorshe adag loo dejiyey sanadkan islamarkaana aanay dhici doonin waxyaabaha dadku ay ku haminayaan misis maxamed waxa intaas ay ku dartay in xarunta waxbarashada ee dugsiyada sare imtixaanaadkooda lagu qaado ay noqonayso meesha qura ee xiriirka tooska ay la leeyihiin wasaaradda amniga ee hogaamiyo fred matiangi iyo weliba xogayaha joogtada ah ee wasaaradda tacliinta polio kibsang iyo madax sare oo wasaaradda tacliinta ka mid a oo keliya waxa kale oo aaminaytaas ay ku dartay in 30 xarumood oo waaweyn oo imtixaanaadka dusha kala soconaya iyo 129 kuwa loogu talagalay in imtixaanaadka lagu kaydiyo ay ka mid noqonayaan kuwa la dagaalamaya musuqmaasuqa iyo qishka laga soo bilaabo sanadkii 2015-2017. Waxaa imtixaanaadka sanaatiiqda waaweyn ee containerada loo yaqaano la keenayaa 5:30 oo waabariga hore ah, isla markaana lama furay ila iyo waqtiga loogu talagalay, iyadoo ay sheegtay wasiirka tacliintu inay ka qayb galayaan in ka badan 70 oo ciidamada nabad sugidda ee waddanka, halka imtixaanaadka maalin walba waraaqahooda ay la soconayaan ciidamo gaar oo militariga ka mid ah, iyadoo markaasi laga hortagayo wararka sheegaya in ilaa iyo 200 oo iskuul la sheegay in horay ay u sii qaybiyeen waraaqo ka mid ah kuwa been abuurka ah imtixaanaadka lagu galayo. Yaasir Sawareere, VOA, Nairobi.
soo dhawaatan xubintii amuraha Mareykanka oo soo diyaariyay soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulayntu wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Warbaahinta ay leeyihiin bulshooyinka soo galootiga ah ee dalka Mareykanku inta badan dan weyn kama laha doorashooyinka xilliga dhexe ee dalka, kuwaasoo hadda ay 21 maalmood inaga xigaan. Hase yeeshee, doorashooyinka sanadkan ayaa aad uga duwanaan kara sida wariyaha VOA Elizabeth Lee ay ku soo warramayso.
You know, they're being threatened with arrest and deportation. Legalize the undocumented.
What about people who are waiting in line? That's just unfair.
Pamela Anjang waxay soo jeedisaa barnaamijka Impact, kaas oo ka baxay daacad ku taala magaalada Los Angeles ee gobolka California.
Given the climate that we're in,
marka la eego jawiga aan ku jirno, qof walba fiira gaar ah ayuu siinayaa.
Everybody is paying attention.
Waxay sheegtay in dadka soo galootiga ay dareensan yihiin muhiimadda doorashada.
Now immigrants are aware that
hadda soo galootigu aad bay uga warhayaan in doorashooyinku ay raad leeyihiin
have consequences.
Bulshooyinka sida Hispanic, Soomaalida iyo Shiinaha ayaa ka mid ah kuwa warbaahinta u adeegsada wacyigelinta dadka ee doorashooyinka soo socda. Inagoo hadaba isbarbardhigayna doorashooyinka bisha dambe iyo kuwii sanadihii hore, ayaan waxaan la xiriiray saddex ka mid ah howlwadeennada maamula amaba ka shaqeeya warbaahinta af Soomaaliga ku hadasha ee ka kala jira gobollada Ohio iyo Minnesota. Farxaan Jeyte waa maamulaha Dalmar TV oo ka dhisan gobolka Ohio. Waxa uu ka hadlayaa kala duwanaanshaha doorashooyinka hadda iyo kuwii sanadihii hore.
Midterm horeyda kun xadka u dhexeeya waxa weeye horta interesting hadda aad u badan yahay, waayo bulshadu waxyaalo badan bay ku baraarugsan tahay maanta ayse hore ugu baraarugsaneen. Waxaana keenay waxa weeye baalasiyo ka yimid dhinaca ha noqoto Donald Trump ee baalasigiisa oo haddana sid effect garaysay state-ka dhexdiisa iyo local issues. Marka ka hortag badan baa keentay dadkiiba waxay nasiib wanaag waxay dadka badankood waxay noqdeen citizenship bay noqdeen. Waxaa la sameeyey waxay aanu ka sameyno kale awareness badan oo ku baraarujinay issue kasta effectsku sida uu noo saameynayaa bulsho ahaan. Marka anaku waxaan nahay neutral, aana xisbi gaara ma qaabilsanin. Marka waxaan isku daynaa markastaba haddii aan labada meel bayna super bordhigno oo keebaa noo ronno bulsho ahaan iyo keebaa noo daran. Marka markasta waxaan anaku eegna waa interestiga dadka bulshada aan Soomaalida iyo dadkan community kala dhex degan oo kale. Marka haa, dhowr qof waan marti qaadnay. Hadda kii ugu dambeeyay marti qaadnay waxay ahaayeen labada qof oo u tartamaysa journal state attorney-ga oo nimina yahay Steve Dodgeback, minna uu yahay Dave Fuchs. Waan labadaas qofna ayagii daarikla nooga imaan, laakiin laba qof ay soo xusheen oo issuegooda qeexaya iyo siduu noo saameyn doona bay noo soo keeneen. Marka weli waxaan rajaynaynaa inaan haba mootaan u yeerno governorka oo kale, governorka demokraatiga dhinaciisa weli kamaana jawaab kamaana helin kuwa republicanka, laakiin hadda so far jawaab waxaan ka helnay kuwan demokraatiga inay noo yimaadaan oo ay dadkiiba studionaga. Laakiin saan rajaynaynaa insha allah waxaan rabaa inaan labada meelood sii neutral aanu isu barrigno dadkan usoo sharaxno.
sida lala wada socdo dadka tartamaya waxaa iyaguna ka mid ah dad Soomaaliya, gaar ahaan kuwa gobolka Minnesota. Sababtaas darteed ayaana doorashooyinka xilliga dhexe ee sanadkani u dhadhan gaara ugu leeyahay Soomaalida ku nool Minnesota iyo warbaahinta afkeeda ku hadasha labadaba. Waa sida uu sharxayo Maxamuud Cabdi Duliyadeyn oo ka tirsan Somali TV of Minnesota.
Sandheere, waa mahadsantahay, waa su-aal fiican. Midtermkan wuxuu u duwan yahay kuwii hore oo dhan, wuu ka qaalisan yahay, wuu nooga si gaar ah ayuu noogu duwan yahay, oo uu noogu yahay annaga si important ama muhiimad gooni wuxuu noo leeyahay. Sababta u leeyahayna waxa ay tahay, waxaa jira dad badan oo Soomaali ah oo soo golooti ah oo waddanka ka cusub oo marka hore ayuu qoxoto imaaday oo isa soo sharxay rajooyin fiicanna leh, annaga laftirkeennana aan rajaynayno inay guuleysan weligeed gaarin qof Soomaali ah ama qof soo golooti ah inay gaarayaan hadda noo muuqato. Marka doorashadan waxay noo leedahay muhiimad gooni ah, way nooga muhiimsan tahay kuwii hore oo dhan. Xataa caruurteeni yaryaraha iskuullada aadaysay ayaa waxay daawanayaan dad rool maarla ay ku daydaan oo ay arki jireen oo yaqaanaan afkooda oo yaqaanaan dadkooda iyo waxay yihiin, haddana u hiigsanaya meelahan waaweyn hiigsanaya arkaan. Marka iskuulka inay sii aadaan waxbarashada sii dhammaystiraan ayaga ay ku daydaan, annaga laftirkeena waxaana gashay hayi, macnaha himad gooni ahaana gashay, wax badanna waa hiigsanaynaa oo guula. Arrintaas weyaan arrinta ay uga duwan tahay, si gooni uga duwan tahay ta kale. Dadka musharaxiinta ee Soomaalida way ka badan yihiin intii hore ee markii hore haweysan jirtay oo kale, aad bay uga badan yihiin.
Tartamayaasha Soomaalida ayuu Maxamuud Duliyadeyn sheegay inay ku wareystaan warbaahinta afka Soomaaliga ku hadasha, si dadka wax soo dooranaya in af Ingiriiska aqoonani ay fariimahooda si wanaagsan ugu fahmaan.
Haa, Sandheere, waxaa jira wareysi aan ka qaadno marmar, waxaan uga qaadnaa mararka ay bilow yihiin oo kale, si gooni gooniha uga qaadnaa, si dadka bulshada ah ay qofka u qiimeeyaan inta aanay garanayn ayaga oo afkoodii Soomaaliga ku hadlayo, ayaga oo dhaqankooda iyo akhlaaqdooda laga beehan karo wareysiga aan ka qaadno sida uu yahay, iyaga oo Soomaali jacaylkooda iyo dadkan qaxootiga ay kasoo jeedaan Soomaalida ahee gobolka aadka u joogo, waxa ay u qabanayaan marka ay soo bandhigayaan ballamaqaadka ay gelayaan waxyaabaha noocaas oo dhan. Marka waxaan wareysi ka qaadnaa si aan isu tusno dadkan musharaxiinta ah ee badanaa aadan dadka meelaha kanaalo badan ay kala hadlaan aanay jirin, in aan tusno bal dadka oo ay arkaan iska dhaaf dadkeena Soomaalida ee tartamaysa ee kuwa xataa kale cadaanka ayaanu inta wareysi ka qaadno English uga qaadnaa fasirnaa, si dadka ay u arkaan danahooda meesha ay ka dhex arkayaan si ay codkooda ugu ridaan.
Tartamayaasha doorashadu warbaahinta Soomaalida uma adeegsadaan oo keliya inay fariimahooda dadka codeynaya ugu gudbiyaan, ee waxaa sidoo kale ay u isticmaalaan inay isku xayeysiiyaan oo isku baraan dadka Soomaalida ah ee codka ka raadinayaan. Waa sida uu sharxayo Maxamuud Jaamac oo ah tafaftiraha wargeyska The Somali Post oo ka soo baxa magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Walaaneo, warbaahinuhu waxay sameeyaan waxyaabo kala duwan. Anaga for example hadda journalkan layiraahdo Somali Post, waxaa la soo xiriiray dad badan oo dadkaas ka mid ah. Mid kasta oo ka mid ah oo labada xisbiba waxa uu doonayaa inuu ka iibsado xayeysiis journalka lagu qoro oo musharaxnimadiisa si ay u hortagto dadka Soomaalida. Qof kasta waxa ugu horeeya oo rabaa waxa weyaan inuu codka Soomaalida helo, maadaama dad xoogan baadkan oo aad u codeeya Soomaalidu waxay ku faraxsan yihiin, iyo dadka New American oo dhan. Marka isdiisa noqonka bacdigeed waxay og yihiin in codkoodu wax badan bedeli karo, wayna codeeyaan oo aan ka shaqeynaan oo codeeyaan. Marka dadka la doorta ee ku nool magaalada Columbus waxa ay waqti badan geliyaan marka ay gasho tartamayaan oo xilliga doorashaduna soo dhawaato, inay helaan dad Soomaalida codkooda gaarsiiya. Marka dadka Soomaalida codkooda waa cod lagu xisaabtamo dacadaha Soomaalida, waa meesha laga soo gaaro saxansha xarirka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay bulshooyinka soo galootiga ku ah Maraykanka iyo sida ay warbaahintooda ugu adeegsadaan inay kaga hadlaan doorashooyinka xilliga dhexe ee dalka Maraykanka. Tayna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheere ayaana soo jeedinaya umuuraha mareykanka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o haatana toos uga dhegeysanaysaan washington haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa mariin maxamuud barre
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee toddobaadkan oo aan ku eegayo ammaanka soomaaliya waxaa igala qayb galaya cabdiwahaab culjoog iyo guuleed kulana mursal oo labaduba magaalada nairobi ku sugan waxaan ku bilaabayaa guuleed guuleed ka waran ammaanka soomaaliya ee waqtiyadan marka la eego xiliyadii lasoo dhaafay ama sanada lasoo dhaafay ama waqtiyadan siduu yahay ammaanka soomaaliya siduu kula muuqda ama horumar ayaa ka muuqda oo xagga ammaanka inay maaragtay ka sorreynayso mise inay kasii dib dhacayso
anigu waxay ila tahay ammaanka soomaaliya way kasii xumaanaysaa waayo boolisigii ama nidaamkii hadda wax lagu dhisay waxyaalo badan baa ka qaldan ha noqoto inay madaxweynaha uu lahaade la taliyaal qaldan laakiin haddii kolleyta aan kenya joogay ama nidaamka aan fiiriyey nidaamkii amniga ama nidaamkii hadda ciidamada ama nidaamkii nadabsugidda loo dhisay waxay ila tahay nidaam qaldan taas awgeed waxaan dareemayaa inay nidaamka hadda ay amniga ay ku socoto inay qaldan tahay
waa tahay maxay kula tahay adigana
bismi illaahi raxmaani raxiim lama qabo saaxiibkay kulana run ahaantii markii aan fiirino dowladda soomaaliya dowladda hadda jirto iyo tii hore iyo tii hadda jirto labadooda waa qori isu dhiib nimankan meesha ay ka soo qaadeen iyo meeshay hadda ay geeyeen waa kaaf iyo kala dheeri weeye wax badan baa la qabtay waadna og tahay adduunku hal maalin laguma dhiso ciidamada qalabka sidaa la dhisay waxaa la sameeyey waxyaalo badan oo sukuurad ka mid ah waxaa la sameeyey ciidamo xasilin ah waxaa la sameeyey in maarta la isdhex geliyo ciidamada booliiska iyo xasilinta haddana dib la isugu celiyo tababar fara badan baa la sameeyey runtii aniga waxaan dhihi karaa wax badan sida uu saaxiibkay u sheegay maayo wax badan in la qabtay baan u qabaa waadna og tahay hadda xaaladda siay u socoto aad bayna u fiican tahay amniga haddadan labadan wiig iyo bilaa hadda soo socotana way kasii fiicnaanaysaa sida hadda aan ogahay
waa tahay guuleed sida uu sheegayo cabdiwahaab waxa uu leeyahay marka la eego dowladdan dowladdii ka horreysa oo kale ama waqtigii hore siday wax u dhici jireen marka dowladdan la eego tan ayaa maaragtay ammaanka wax badan ka qabata adiga waxyaabahaas uu sheegayo kuuma muuqdaan waxyaabaha militarada kuuma muuqata ama dowladdani ka gaabisay ama dib u socodka sidaad sheegtay maxaa ka mid a
waxyaalaha anigu kolleyto hadda aan arkay ama aan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kula talin lahaa anigu kolleyto kenya baan inta badan joogay waxyaalaha booliisiga adduunka ciidamada sida loo dhiso iyo waxyaalaha soomaaliya ka socda aad bay u qaldan tahay waayo waxyaalaha qaldan waxaa ka mid a ciidamada markii la quray ama booliiska la quray ama nabad sugidda la quray waxaa la samaynayaa haddii hadda gobolka kenya oo kale hadda waxaa weye waa 400 oo degmo degmo kastaa 10 qof ama 20 qof laga soo quriyaa meel baan isku geyn ciidamada tababarka ah mar alla markay tababarka dhammaystaan waxaa loo kala bedelaa meel alla cid walba ama qoys kasta waa laisku dhaqasaa laakiin soomaaliya markeed aragto ama nidaamka taliyaasha amniga la magacaabay waxyaalo badan baa qaldan kenya oo kale hadda markaan ka soo qaato anu waxyaalahan ku arkay waxaa ka mid ah taliyaha markuu qofka noqonay askari buu ka bilaaba qofka jaamacad kastaa ka soo baxo wuxuu ka bilaaba askari waxaa la arka inuu laba sano askari noqdo waxaa la arkaa 4 sano 5 sano kadib inuu laba alif la noqdo qofka markaad maqasho generaal waa qof 30 sano 32 sano experience security usoo qaatay laakiin nidaamkan hadda anigu aan beryahan dareemay dhallinyaraha jaamacad ka soo baxday suudaan isku xisbi baa leeyahay waxaad maqlaysaa canug yar oo 28 ama 30 jir ah oo laleeyahay waxaa laga dhigaa taliyaha guud oo baashi oo ciidamada markaa taasoo kale waxay burburinaysaa policy iyo moral jabka askariga askariga waxaa la rabaa ninka generaal hadda kenya oo kale markaan ka soo qaato waxay qabtaa 10 generaal waxaa la yidhahdaa major general nink markaad maqasho ood wareysato waxaad arkaysaa ninka wuxuu u shaqeynaya 30 iyo 6 sano 4 sano experience leeyahay wuxuu soo maray rank ba rank generaal wuxuu soo maray dabla wuxuu soo maray laba alifla wuxuu soo maray sajin ويصوم على هذا حدقلا ويصوم على هذا حدقلا الصرو أنت ديسبلينج إذا أنت جت أكن كيسلا في رنا
وطيب إن عبدها بنصلا منا عبدها بحتري إن حلية دي الدولة ده وقت دي كهري مركز إكتو إن أمان كهذا يوفي عينها تري إن إذا ما ده هذا يوفي عينها تري سداس وشري معركة قولت تضبطن أيها قبا إن معركة دنيا رضا درجوين كأنا يجارين أما ده وقت أنا كقاطن تبردس أنا هيلن أو معركة لقد دقاي إن أمني بقلق القطة أنا معركة وحيابه معركة عن لوج تلاقيين إن أمان كي وحكة قطان أو معركة إن جعليس يقف قف ربنا درجوين وحردت بطن سداس قبا مركا وحيابه حد عدله كرتون صومالي أنت دولة دنجرتوا ضد توقر حجوين أفريقيا كداي وحيابه عدله كرتون مركا دولة دن وحبة كقبطي حاجة أمان كأي عطوا أمانة يسوع حاكم هذا.
ونقد ورا هاي صاحب كي ريدو شجعي رنتينا إذا ماذا قلب كسيدو ويجرت رج جامعة كصوب حي أو سراكيل أو مركل أركي شقدو دي يوحى أي سد أي وضان لدلع سي ويجرت. run ahantiina waxaa soo baxay ciidamo fara badan oo dhalinyaro ah oo qaarna saraakiil yihiin qaarna ciidamo yihiin in dawladda ay sameysay waxayna ka soo bilowday dawladda sida hadda aan ognahay zero ay ka soo bilowday ciidamada qalabkiisadu waa ogtihiin dadkii ciidamada ahaan
zero maxaa ula jeedaa dawladdan ka hor wax ciidan Soomaaliya kuma jirnaa dawladii ka horreeyay ku meel gaarka tii ka horreysay ku meel gaarka looga baxay dawladdan ka horreysay wax ciidan iyo aasaas oo jirmi jirnaa
maya waxa weeye walaaleen runtii way jireen ciidamo waxay ahaayeen magacyoyaal ah oo aan mushaar qaadan oo baabaasan oo kala yaasan oo aan maarta daryeel haysanin tababar fiican aan haysanin ayay ahaayeen waxaan ku leeyahay ziiray ka soo bilaabeen waa taas hoos bay ka soo bilaabeen way soo dhiseen ciidamada waad aragtaan maanta koonfur galbeed magaalada madaxdeeda ay qabteen way shaqeynayaan horey been u socdaan gadaalna loo noqon maayo saan filayo ciidamada kale to buladweyne joogana waa soo dhaqaaqeen buula burday joogan kuwii kale oo muqdisho joogayna hirshabeelle ayay galeen shalay waad arkaysaa ra'iisul wasaaraha inuu tagay oo dhagax dhigayay madaxweynaha waad ogtiin inuu tagay marko oo u maarta ciidamadii farada badnaa oo qabeelaadka ahaa iyo kuwii kale to oo wada dagaalamayay uu ka soo aruuriyey dib uu muqdisho u keenay runtiina uu haddana kuwaasigaa uu dhisaayo
waa mahadsanta guuleed waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo waxaan jeclaynaa hadalkiidin qaybo si siman aa u hadashaan marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxyaabo badan oo sheega Cabdiwahaab maaragtay oo amaanka wax laga qabtay laakiin dad badana waxay isweydiiyaan intii dowladdan ay jirtay dagaalo badan oo al-shabaab lagu waday ayaa istaagay al-shabaab meelo badan oo ay qabsanayaan maaragtay ma jirto challenge ayaga lagu sameynayo marka ayagii waxay haleen is-urursi iyo awood ay dib ugu soo laataan meelihii ay joogaan meelo horlaan ay ku qabsanaan
anigu kaleeyto waxaan tala soo jeedin lahaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha soo jeedin lahaa arintan waxaan aad iyo aad madaxweynaha uga codsanayaa ra'iisul wasaaraha al-shabaab hadii la rabo in laga adkaado policy wax walba waxay u baahan tahay wax la dhaho policy haduu ka halaabo dawladdaada ma soconayso waxyaalahan aanu Kenya ku arkay oo ka faa'iido waxa kamida ma jiro Kenya waxa way hadda 390 degmo weeye Kenya sanad kasta markii militaryga sanadkiiba hal mar baa laga qoraa militaryga 390 degmo kasta waxa laga soo qoraa 15 qof qabiilada Kenya waa ilaa 10 qabiil ilaa 60 qabiil weeye degmo kasta 10 kaas ka imaatay haduu uhuru u yahay Kikuyu Nyeri uu ka soo jeedo ama Murang'a uu ka soo jeedo 15 la soo qori haddii uu yahay Ruto uu ka soo joogo Kericho 15 ma soo dhaafin karo baarlamaanka
marka waxaad leedahay qaabka ciidamada loo dhisaayo hal meel laga qoraa leedahay qaab qaran looma qoro miyaad leedahay maamulada ayaa maamulada ciidamada qortay ciidan qaran oo dhexyaal ma jirin miyaad leedahay
waxaan leeyahay ciidan qaran malaha waxaan kula talin lahaa ra'iisul wasaaraha adduunka dawladaha lagu wareego nidaamka ciidamada loo qoro qaasan hadaanad u soo qaato waxa caaw aan u sheegay ra'iisul wasaaraha madaxweynaha war gool kasta qabiil iyo odayaal baa joogan degmo kasta hadii la rabo ciidan 5000 inay oo military la tababaro degmo kasta 20 nin ha laga soo qoro ciday doonan ha noqdaan
gobolka marka ciidamada 5000 oo la tababaray qabiilka saa ku jira taas ayaa wadanka uu ku badbaadi kara laakiin hadda waxa taala dadku way kala shakisan yihiin waxa la aaminsan yahay gobolada dhexe muqdisho dadka laga soo horay qabiil ciidan qabiil leeyeen kismaayo wixii laga soo qoray waxa la aaminsan yahay inay qabiil leeyeen laakiin sidii waxaan ku
waqtiga aad u yar aadan ku soo gabagabeynaya ta arinta su'aasha oran guulad weydiin lamid aan ku weydiinaya dawladda waxaan u maleynayaa aad ay xugaal tahay arma Soomaaliya oo kor haysa maxay kula tahay in dawladda ka hortaagantay inay shabaab weerar ku qaado sidaan ognahay Soomaaliya cadawga ugu weyn ee lala dagaalamayo waa shabaab dawladdina dagaal kuma qaadaa laleeyay ayakee dib u soo laabtay xataa dawladda ka hortaaga
aniga guulad soo sheegayo anigu lama qabo run ahaantiina dawladda shaqay qabatay
waa mahadsantihiin intaas aan noo joogto dooda gaaban oo toddobaadkan aan ku eegaynay amaanka Soomaaliya ma hoos ayuu u dhacay mise waa uu ka soo raayay waqtiyadii la soo dhaafay waxay gala qayb galayay guuleed kulane mursal oo ah markaasi siyaasiga ganacsade reer Kenya ah iyo Cabdiwahaab Culujoog oo labaduba magaalada Nairobi markaasi degan tan dibdambe u kulmayna toddobaadka dambe hadii aan laydmo nabadgelyo
maxamed barre iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas ku dhaafayna haatanna heesaha dabacsan ayaan dhinacooda markala jaleecayna codka macaan fanaanada dahab maxamed iyo heesta halku dhageedo yahay qandho
qandadu igama horeyn qacdii aan kula kulmay ayaa kumaa jira lay hareeray salaam waxaa heestaas ay ahayd qubcasho waxaa ku luqeynaysay fanaanada hiba maxamed hiba nuura iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeennii caweysinimo ay wadadirkeeda kugu soo jeedinayeen caashi ibraahim aadan xaashcuud iyo anigu ibraahim xasan daanduri waxaa dhammaantiin baydin kaga tegaynaa qubcasho.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. Progress made on several fronts in the search for a missing Saudi journalist, Jamal Khashoggi. A Turkish crime scene investigator has finished an inspection of the Saudi consulate in